Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, dobrodošli na početak još jednog magazina na prvom, prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. I danas sa vama do 13 časova ekipa, danas u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja je Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas obilje aktuelnosti, obilje tema koje smo pripremili i za ovaj pretposlednji dan ove duge godine koja je tako brzo prošla. O čemu ćemo govoriti danas u magazinu na prvom? Naravno, u prvom satu aktuelnosti je, a među aktuelnostima ona koja je najvažnije i najudarnije u ovom trenutku, a to nije epidemiološka situacija, to je epidemiološka situacija pala, da kažemo tako, na prvo A mesto. Od juče, makar što se regiona tiče, prva vest jeste zemljotres na teritoriji Hrvatske i njegove posljedice, pa ćemo o tome na početku magazina. Govorit ćemo i o situaciji u Francuskoj između proslave Božića i dočeka nove godine u svetlu početka vakcinisanja. Naravno protiv virusa korona. Predstavit ćemo i Centar za društveni lični aktivizam i razvoj koji je osnovan nedavno, pre nekoliko mjeseci. Zašto? Da bi podstakao ljude na lični angažman i na kreiranje ambijenta za napredak u svakodnevnom životu. Ima tu jedan lep konkurs, pa ćemo i o njemu govoriti, upravo sa Jelenom Nikolić iz tog centra. Govorit ćemo i o dobročinstvu koje se sve češće naziva filantropija. Između ostalog sa Marijom Mitrović iz fondacije TRAG, koja se upravo bavi dobročinstvom ili filantropijom na prvom mestu, govorit ćemo i o tome. Ima li semantičke, makar male, makar psihološki obojene razlike između dobročinstva i filantropije? I još niz tema koje smo pripremili, a dug je i period druženja pred nama sve do 13 časova, kao što ste navikli. Na početku, još jednom, dobar dan. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back
too powerful for a star. Oh, yeah. I'ma haunt you like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. You were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your.
Časova i 12 i po minuta na početku današnjeg magazina na prvom na talasima Radio Beograda 1, naravno na ono što je vest broj 1 u Hrvatskoj, ali i u regionu. Slobodno smo mogli na ovo mjesto da dodamo i šire, a da to ne bude floskula iako zvuči kao takva. Dakle, zemljotres koji je jučer razrušio Petrinju i ostavio ne samo velike materijalne posljedice, nego nažalost i žrtve. Mi na telefonskoj vezi u ovom trenutku pozdravljamo kolegu Nenada Jovanovića, novinara Srpskog nedeljnika Novosti u Zagrebu. Kolega Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih vas zamolila da zajedno, s obzirom da smo pre bukvalno par minuta dobili najnoviji izveštaj naše kolege dopisnika Vlade Banića, da čujemo najpre taj izveštaj, pa da onda prosto proširimo i sa vašim utiscima i vašim saznanjima. Da podsjetimo slušalce, mada znaju, juče u zemljotresu jačine 6,3 stepeni, poginulo je nažalost 7 ljudi, među kojima i 2 dece, povređeno nekoliko desetina ljudi, među žrtvama je i 2 Srba iz sela Majske Poljane kod Gline i upravo odatle se javlja naš Vlade Banić.
Veliki deo kuće je porušen. Nažalost, od 7 izgubljenih života u jučerašnjem zemljotresu, čak 5 je iz ovog sela. Sa nama je meštanin Dragiša Lončarević, koji je bio na ovom mestu kada je bio zemljotres. Epicentar je bio neki kilometar i pol odavde. Kako je to izgledalo?
Strašno. To je bilo strašno. Čupali smo živu glavu iz kuća. Ovoga, da smo bili i napolju, bili bi ovoga ostali bez glave. Najveća tragedija koja nas je mogla desiti su ljudske žrtve. Sad materijalna šteta je ogromna, na prste jedne ruke se može nabrojati ovoga kuće koje su cijele i u kojima se može živjeti. Na prste jedne ruke. Struje neće biti, ko zna kad, stanica je srušena, mreže su uništene, vode nemamo, tako da je to strašno. Najveća tragedija su ljudske žrtve, najveća tragedija koja nas je pogodila, izgubili smo evo petoricu seljana koje je... Ne možemo, evo, ostali su i braću, i sestru, i djecu, i strašno.
Šta je vama najneophodnije ovdje od pomoći za ljudi koji žele da ostanu?
Ljudi koji ovdje ostaju, ovoga, moraju nastaviti svoj život dalje. Bilo bi potrebno agregati, struje neće biti dugo. To su ljudi koji se bave ovdje poljoprivredom, gdje žive od životinja i ovo sve ono što su godinama sticali su ostali bez toga. Evo sad ko još ima u domaćinstvu gdje su te životinje, krave, svinje, da imaju normalan agregat, struju, da mogu vodu, oskrbu za te životinje.
Ono što je veliki problem, u ovom selu živi negde oko 350 ljudi. Većina njih ima porodicu, to je većinski srpsko selo, i većina njih ima porodicu, rodbinu u Srbiji i mnogi bi hteli da sad u ovim hladnim mjesecima na pozive svojih rođaka, ali i sinova i čeri pređu granicu. Trenutno na našoj granici ne može da se uđe bez negativnog PCR testa ako ste strani državljani. Oni ako su Srbi imaju putovnicu, nemaju srpski pasoš. I postoji veliki problem da pređu granicu. Uputili su apel da se, ako je moguće, na neki način ta epidemiološka mera olakša za stanovnike Petrinje, Gline i Siska.
Bio je ovo kolega Vlada Banić koji se javio iz sela Majske Poljane kod Gline, a mi podsjećamo da je na telefonskoj vezi zajedno sa nama svima slušao ovaj izveštaj kolega Nenad Jovanović iz Srpskog nedeljnika Novosti u Zagrebu. Evo kolega Jovanoviću, pa možda da se prosto samo nastavite tamo gde je kolega Banić stao, kako je protekla noć u Zagrebu posle ove tragedije koja je juče pogodila taj deo Hrvatske.
Pa činjenica je da je jučerašnji potres epicentrom u Petrinji jako pogodio i Zagreb. Mislim, štete nisu bile tolike kao što je bilo u martu. Potres je bio nešto slabiji, ali opet nanio štete. Posljedice toga su, recimo, da su juče bile, no, nakon zemljotresa zatvorene sve prodavnice, ili većina njih, jer su ljudi bili u panici, išli su kućama. Danas su prodavnice otvorene, ali ne radi dobar dio tramvajske mreže. Inače, situaciju dodatno usložnjava i to, recimo, što su u Zagrebu, rano jutro smo osetili dva zemljotresa i još jedan je bio ovako pre nekih sad i nešto vremena.
Da kažu, inače, do jutros, do tog zemljotresa koji je bio oko 6.15, koji je bio, bogami, 4.7 po Richteru, da je to zapravo bio 38. potres od ovog velikog juče potresa koji je bio negde oko podneva, malo posle 12.
Čujte, problem je o tome što sad, recimo, ljudi u Zagrebu su googlili. Znači, mislim, mi sad regulonom razmislite, recimo, da mi ako mi osjećamo te zemljotresa, kako onda, recimo, kažem tek u Petrinji? Mislim, u Petrinji kažu da to tlo skoro na svako malo pa podrhtava. Znači, tu u Zagrebu je nešto lakše, ali, mislim, čujte, mislim, i tu su ljudi uznemireni. Pazite, juče, znači, kad je, recimo, kad se zatreslo, mislim, pola grada je izišlo na ulice, mislim, drugove na otvoreni prostor i počeli su zvati svoje drage. Mislim, juče je bilo baš veliki strah i panika. I onda su počeli stizati izveštaji o oštećenjima nekih zgrade, među kojima, recimo, i Ministarstvo obrane i još nekih ministarstava. Isto tako, recimo, zgrade koje su preživjela onaj martovski zemljotres, ali su malo, kažem, ali su možda bile načete. Mislim, oštećenja nisu značajna, ali postoje. A kao što rekao, zbog zemljotresa je posljedica da se izbjegnu vibracije, zabranjen je tramvajski saobraćaj u centru grada.
Da, ali zato više nema onih restrikcija koje su bile uvedene zbog epidemije COVID-a između županija, ukoliko se ne varam.
To je znači ovako, činjenica znači da čim, recimo, se saznalo kakve su razmere štete, jer pazite, imajte na umu da, mislim, Petrinja, Sisak i Glina, da, jer su teško stradali. Ali vjerojatno ovako, nastradao je velik broj sela u opštini Dvor. Nastradala su neka sela u Karlovačkoj županiji. Potres su osetili i posljedice su bile i neke napukle kuće u Velikoj Gorici, koje, recimo, pred Zagrebom i u Ivanić gradu. Dakle, potres je izazvao, mislim, stvarno velika oštećenja na širokom prostoru. I zbog toga je ukinut režim propusnica, s tim da se ipak apeluje na ljude da ne odlaze, mislim, tamo bez potrebe i da ne šalju samo inicijativnu humanitarnu pomoć.
A vidjet ćemo šta će biti sada sa ovim apelom da se ukine upravo za ljude koji imaju prebivalište na području Petrinje, Gline i ostalih pogođenih mesta, a Srbi su, da im se ukine negativan PCR test kao uslov za ulazak u Srbiju. Vidjet ćemo, dakle, šta će biti sa tim apelom.
Dakle, to se kaže na srpskim vlastima. Inače, u Hrvatskoj jeste pozitivno činjena najava predsjednika Vučića da je Srbija spremna da pomogne pogođenim zemljotresom, a samo bi se još vratio isto tako na jednu činjenicu da je sad već zbog zemljotresa su jedan deo ranjenika iz Sisačke i Petrinjske bolnice koje su teško oštećene prebačene u Zagreb, a u Zagreb je prebačen jedan broj COVID bolesnika. Oni su smešteni u kliničkom bolničkom centru i u ovi lakši slučajevi, znači, su smešteni u Areni. Dakle, sticajem okolnosti, taj sistem propusnice ukinut, jer bi, mislim, kažem, smeto, tako da ne postoje ni kontrolni punktovi. A inače, mogu reći da iz Zagreba šalje se velik broj i vatrogasnih vozila i mobilizacije. Znači, jedna kolona vatrogasnih vozila upućena iz Zagreba jutros na pogođeno područje.
Da, inače ono što su informacije ovde, kolegu Jovanoviću, što je stiglo putem agencije, dakle da su stanovnici Petrinje, Gline, okolnih mesta noć proveli uz vatru, da niko nije mogao da ih ubedi, čak ni da se sklone u te neke ponuđene, organizovane smeštaje, toliko je veliki strah. Mnogi su spavali u automobilima ispred svojih kuća ili na sred ulica. Eto, samo kao ilustracija, dakle, razmera straha, ali potpuno opravdanog, naravno, posle tragedije koja je bila juče.
Ako smem. Osim straha, naime, postoje, što se tiče seoskih područja, postoje još jedan razlog, jer ljudi nemaju kamo sa stokom. Znači, oni moraju ostati kod svojih kuća, ono što je ostalo, makar da spavaju u kolima, jer se moraju brinuti za stoku. I zatim, recimo, jako teško, mislim, pošto seoska područja ni oko Gline, ni oko Siska, ni oko Petrinje, još uvijek nemaju struju. Kolega iz Majskih Poljana je rekao, recimo, kod njih je srušena trafostanica. Postoji više trafostanica koje su srušene i da ne kažemo, mislim, da su ono, mislim, vodovi isprekidani. Znači, ljudi sa sela ostaju, znači, kod svoje kuće isključivo, mislim, ono, baš glavni razlog je stoka. Da se mogu, ono, nekako se mogu brinuti o njoj. Jer nemaju, kažem, mislim, nemaju kamo.
I da, evo, možda zaključimo ovo uključenje kolegu Jovanoviću osvrtom na to da su i dve crkve i dva parohijska doma Srpske pravoslavne crkve upravo u istom području takođe značajno stradale, gotovo do neupotrebljivosti, do opravke, zar ne?
Da, rekao, to je, znači, iako se, recimo, kažem, radilo na obnovi parohijskom doma, znači, one, kažem, one sposobne, znači, već u ponedljak je bio oštećena, znači, juče ranje zemljotres ga je isto tako, ono, mislim, dokrećio.
To govorite o Petrinji, izvinjam se, ili tako?
Molim?
To govorite o Petrinji, da?
Da. A, kažem, mislim, priča je slične, kažem, i u Sisku, sad u ovom momentu se još ne zna kako je stanje ostalih objekata, ali to će se uglavnom više znati, pošto danas saborski poslanici i SDSS-a, znači Milorad Pupovac, Dragan Jeckov, Janja Šimpraga, danas obilaze ove pogođene područje Gline i Petrinje. Znači, tako da mogu sagledati štetu i da mogu da vide šta se može učiniti. Inače, može se reći da je humanost već na delu, jer kao što rekoh, osim što su velikog broja građevinske mehanizacije, koji je upućen u Petrinju Glinu, koji rašišćava krško ulicama tih gradova, i u rašišćavanje se uključila i Hrvatska vojska. Kao što rekao, vatrogasci su iz svih krajeva. Tako, recimo, sinoć su u Majskim Poljanama bila, gdje je došao načelnik opštine Krnjak, Dejan Mihajlović, sa lokalnim DVD-om, lokalnim vatrogascima, da bi oni pomogli isto tako u rašišćavanju ruševina i traženju ljudi. Znači, solidarnosti tu. I još samo da dodam, znači, hrvatska vlada je već rekla, najavila interventnu pomoć. Znači, najviše, recimo, nekih 120 miliona kuna bi išlo za Sisačko-moslavačku županiju, a po 10 bi išlo i za Zagrebačku, baš zbog Velike Gore Stivanića i u Karlovačku županiju. A u akcije pomoći uključuje se i sad i Srpska zajednica. Znači, isto tako, recimo, će se organizovati ovaj kupljenje pomoći, hrane i financija za pogođena područja.
Najlepša hvala, kolega Jovanoviću. Bio je ovo, dakle, Nenad Jovanović, novinar Srpskog nedeljnika Novosti u Zagrebu, sa osvrtom dan posle bukvalno 24 sata, još malo, pa iza velikog potresa koji je pogodio i sravnio, možemo da kažemo, centar Petrinje, ali teško pogodio i Sisak i Glinu i mnoga okolna mesta. Jako se osetio i u Zagrebu, gde je takođe ostavio neke posledice, a kako su vesti već juče govorile, jačina potresa je bila tolika da se osetila čak u 11 zemalja regiona, ali i cele Evrope. 10:24, malo muzike, malo reklama, pa idemo u Francusku.
I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light.
petak ćemo najprije u Francusku, pa onda ćemo emitovati reklame. Na vezi je već koleginica Nataša Jokić, koje također želimo. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Nataša, malo prije smo razgovarali sa kolegom Nenadom Jovanovićem u Zagrebu. Naravno, prva tema i danas je katastrofalni zemljotres koji je pogodio tu zemlju. Pa evo da možda na samom početku sasvim kratko kažemo da li je ova tragedija registrovana i u francuskoj javnosti.
Nije registrovana, da kažem, u smislu da bi to bilo široj publici sada uočljivo i poznato. Prenete su samo agencijske kratke vesti.
Francuska je zapravo između proslave Božića i dočeka nove godine, a u, kako bih rekla, možda svetlu ili senci početka vakcinacije.
Upravo tako, i to je ono što je u središtu pažnje, toliko je to u središtu pažnje, da kažemo u običajnoj nekoj situaciji, običajni kontekst da postoji. Sigurno bi reći o zemljotresu kakav je ovaj koji je pogodio Hrvatsku dobile svoje mesto, ali prosto nema mesta skoro ni za što drugo, osim za dakle, situaciju kakva je sa zarazom i vakcinaciju koja je počela pre tri dana. Dakle, francuske vlasti, to je ono što je najnovije, zabrinute su zbog mogućeg ponovnog rasta epidemije i kako je sinoć rekao ministar zdravlja Olivier Véran, Francuska je trenutno na jednoj zarazni koja traje već tri nedelje sa prosečnim brojem zaraženih od 15.000. Priželjkivali su pre dve nedelje da to bude 5.000. U tom slučaju mogli bismo malo da se opustimo, kako je rečeno. Vidimo, ovdje je dakle prosečni broj registrovanih zaraženih, testira se dnevno više od milion ljudi, dakle je 15.000 u zemlji koja ima skoro 70 miliona stanovnika, treba reći. Dakle, nema rasta, ali nema ni smanjenja ovog prosečnog broja, već tri nedelje. I sad u nedelji kada je bio Božić 25. decembra, registrovano je 3,5 miliona zaraženih umjesto uobičajena 2 miliona. Istina je da su se ljudi više testirali, zato što su išli da se okupljaju porodični ručkovi koji nije trebalo da pređu šest ljudi za stolom i tako dalje, kako su govorile preporuke. U svakom slučaju, ono što se večeras očekuje ili sutra kao odluka vlade, to je da u 20 departmana počeo od 2. januara verovatno bude proglašen policijski čas od 18 časova do 6 ujutru. Do sada je policijski čas počinja u 20 časova. To je velika razlika. Zbog čega? Zbog ritma, pre svega radnih ljudi koji se vraćaju iz posla, koji treba da idu po dete koje je negde u nekom obdaništu ili kod nekoga privatnog koga čuva i tako dalje, da se organizuje kupovina za večeru, večera je u 7 sati u Francuskoj i tako dalje. To je potpuno, zaista to je jedna velika promjena, iako su samo pod navodicama 2 sata u pitanju. Dakle, restorani su i dalje zatvoreni, da bih vam opisala otprilike atmosferu. Oni su zatvoreni još od kraja oktobra i svi posluju na način poruči, dođi i odnesi. Znači, poruči preko interneta, preko telefona. I to bar delu ugostiteljskog sektora drži nekako glavu iznad vode. E sada, što još mogu da kažem, sa druge strane, broj primljenih u bolnicu zbog zaraze koronavirusom stagnira već dve nedelje. On je oko 2700, ali dve krivulje se susreću. Ona krivulja koja prikazuje izlazak iz bolnice pacijenata i ulazak u bolnice pacijenata zaraženi koronavirusom. I to znači da nema oslobađanja novih mesta. A šta nam to dalje govori? Vi faktički ne znate koliki je apsolutni broj, možete da pravite projekcije statističke, ali ne znate koliki je apsolutni broj zaraženih i da bi se baš imali realnu situaciju pred očima. Međutim, vi vidite da to u suštini i nije glavna stvar prilikom odluka koje vlada donosi. Glavna stvar je ono što oni nazivaju bolnička tenzija. A što to znači? To znači broj ulazaka u bolnicu u odnosu na kapacitet bolnice da prima nove bolesnike. To znači faktički, to je jedna potpuno ekonomska kategorija. Morate da uzmete u obzir da je Francuska nije povećala svoj bolnički kapacitet ni u smislu bolničkih kreveta, ni u smislu broja lekara i medicinskih sestara od marta mjeseca. Ali kad se gleda period 20 godina poslednjih, ona je zatvorila 100.000 bolničkih kreveta. Dakle, vi sad imate jednu situaciju koja je rezultat jedne drakonske štednje po nalogu Evropske komisije i njenih direktiva, gde se sad Francuska našla u situaciji da mora da gleda tu takozvanu bolničku, koliko mogu da primim bolesnika. Možda objektivno, epidemija nije tako strašno i raširena, Ali strašna je situacija kad vi makar imali 100 samo zaraženih, ako vi nemate samo jednu bolnicu i ne, sa 50 mesta, to znači da onih 50 ćete morate da vratite kući da eventualno loše završe zbog toga što nisu imali odgovarajuću bolničku negu. I to je ono što je sada briga glavna francuske vlade i zbog toga se mogu očekivati, kažem, od početka januara, već je to ovde najavljeno, to bi trebalo da bude potvrđeno sutra ili danas u departmanima, dakle, koji, u kojima je ta bolnička tenzija izmerena tako da jednostavno se vidi da nema ili uskoro neće više biti ni jednog slobodnog mesta i da ne bi došlo do sloma sistema, što smo sve videli uživo ovde u martu mesecu, naravno ovde na istoku, dakle se javljam iz Strasbura,
da.
Dakle, bit će prosto preventivno preduzete te strožije još mere ograničenja.
Postavljam, Nataša, da onda u tom kontekstu početak imunizacije, što je bilo pre tri dana, makar nominalno na nivou cele ili simbolično u svim zemljama Evropske unije, mnogo znači i Francuzima ili francuskom zdravstvenom sistemu, upravo u kontekstu ovoga što ste sada govorili.
Da, mnogo znači, jer ovdje ima jedan veliki problem. Francuska, mada sam gledala sad pre neki dan, različite su statistike, navodno je tako, i čak i u Nemačkoj, dakle, ali u Francuskoj je dakle, rekord po nepoverenju u vakcinu. I to je sada jedan veliki, veliki problem. Taj problem, jedna, dve emisije ne bi dovoljne bile da objasnim koji su sve razlozi, jer postoji jedan istorijat gubljenja, Francuska je zemlja, kako da kažem, Luja Pastera, koja je postala tradicija zaista vakcinacije i kultura vakcinacije. Tu nije bio nikakav problem do pre 20 godina kad su počeli veliki skandali sa farmaceutskom industrijom i da ne nabrajam sve koji.
Što je svakako uticalo na poverenje, ali tako?
Apsolutno. I došlo se sada u situaciju kad je počela ova epidemija, na to se još nadograđuje jedan neobičan fenomen, a to je javne diskusije i polemike i sukobi koji se sad završavaju pred sudovima među uglednim lekarima. Ne među tako nekim anonimnim lekarima koji, ne znam, neke provincijske svađe preko plota, nego među uglednim lekarima koji su univerzitetski profesori, koji su imali vrlo ugledne funkcije, čak međunarodne funkcije. I dakle, tu je svađa čak i po pitanju vakcina. Dakle, imate ljude, nema toliko ljudi, naravno, lekara koji su anti-vakcina, to niko ne dovodi u pitanje. To je stvar glasina i ljudi koji, da kažem, s obzirom da nemaju informacije, nemaju dovoljno obrazovanje, lako mogu da nasednu na društvenim mrežama bilo kakvim prosto psihijatrijskim pričama. Ali to je jedna stvar. Ali druga je stvar, imate ovde lekare koji kažu čemu vakcina, mi možemo ovo da rešavamo tako što ćemo u ranoj fazi davati hidroksihlorokin, koji su zdravstvene vlasti ovde čak zabranile u smislu da je preporuka da se ne upotrebljava kad je reč o COVID-u. To je lek stari, inače protiv malarije. Dakle, imate tu grupu lekara, pa onda imate ta grupa lekara izaziva sumnju u novu vakcinu koja je RNK, dakle nosilac poruke, koja je u stvari vakcina po novom principu, sve vakcine su genetske, ovo je novi princip da sam organizam faktički proizvodi svoju vakcinu nakon dobijanja RNK vakcine.
Očigledno, Nataša, da ćemo o toj vakcinaciji, imunizaciji još mnogo, mnogo pričati. Veliki je to problem, evo vidimo u Francuskoj, pomenuli ste Nemačku, također slušalci, verujem, svi smo na internetu pa čitamo razne informacije. Znači, pitanje između toga da se vakcina najavljuje kao jedini spas i brzo rešenje za problem koji je ophrvao ceo svet i sa druge strane nepoverenja ljudi iz najrazličitijih razloga, pa evo i stručnjaka upravo kako ste pomenuli, no neka za sada bude ovoliko jer potpuno ste Nataša u pravu, ova tema bi iziskivala i doći će do toga jednu celu emisiju ili makar jedan dobar deo emisije upravo o vakcinaciji i imunizaciji kako u Evropskoj uniji, tako i kod nas, s obzirom da je i kod nas isti proces počeo. Mnogo vam hvala.
Molim.
I čućemo se naravno i u novoj godini. Bila je ovo naša Nataša Jokić iz Francuske.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac, Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se oseti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture, koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere? Robote, ninđe i njihove mame. Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Vreme je za novogodišnje odluke.
E pa ljudi, vreme je za nešto bez čega ni jedan doček nove godine ne može da prođe.
A, ruska salata.
Bez toga, vala i može.
A, znam ja, znam. Petarde.
Daj, nemoj da budeš petard.
A šta ti je to petard, kumo?
To je retard koji baca petarde za doček.
Jelo, da, ljubavi.
Dakle, nije sovjetska salata, nisu ove retarde. Pardon, petarde. Pa dobro, šta je onda, a?
Kako šta? Pa novogodišnje odluke. A šta planirate za ovu frišku 2021. godinu?
Novogodišnje odluke za bolju, uspešniju, našminkaniju, turbofantastičniju i bogatiju novu godinu 1. januara. 5 minuta posle ponoći, novogodišnji program Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U prvoj emisiji u novoj 2021. godini vodimo vas na tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. Budite sa nama u subotu 2. januara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
reklame dugo traju s obzirom da je dan pred Novu godinu. Najavljujemo i mnoge emisije u našem novogodišnjem programu koji počinje praktično već sutra uveče, a kad bi u drugom terminu, s obzirom da je sutra 31. i doček je nove godine, a nastavljamo i naše razgovore u današnjem magazinu na prvom ovog 30. decembra, pretposlednjeg dana teške korona 2020. godine. Međutim, jedan centar, jedna organizacija možda ima rešenje za mnoge muke, probleme, pa možda ima i predloge za neke odluke koje uvek karakterišu tu novu godinu, odnosno sa odlukama vrlo često dočekujemo novu godinu i makar 31. i 1. smo čvrsto rešeni da ih realizujemo, 2. već možda se malo i ne sećemo šta smo prethodna dva dana mislili, ali ima neko ko misli na duge staze. Mi ćemo vam sada u razgovoru sa Jelenom Nikolić, koja je profesor književnosti i komunikolog, predstaviti Centar za društveni i lični aktivizam i razvoj. Jelena Nikolić je i suosnivač tog centra. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas sa vama pred sam kraj ove godine.
Da, nama takođe. I evo, rekoh ja, ovaj centar je osnovan, pa nema nekoliko meseci, zar ne?
Tako je. Centar je mlad i nastao je negde otprilike krajem septembra meseca ove godine, ali sa ideje o stvaranju ovog centra već duže niz godina rađa u nama koji smo ga i osnovali. Dakle, radi se o jednoj grupi profesionalaca koji imaju dugo iskustvo u domenu psihosocijalne podrške i konkretnog praktičnog rada sa ljudima. Tako da je centar mlad, ali mi smo puni iskustva.
Da, i uveliko radite, jedan projekat je za vama, drugi je upravo počeo, pa znate kako mi ne radi, uvek dajemo prednost onome što dolazi, pa ćemo tako i u ovom razgovoru prednost dati vašem drugom projektu, a to je konkurs i divno će se nasloniti evo na reklamu i za našu novogodišnju emisiju koja se odnosi na novogodišnje odluke. Kod vas u tom konkursu koji traje do 30. januara stvorit će se jedna banka, banka motiva. O čemu se radi, Jelena?
Upravo tako. Ovo je pravo vreme zapravo da ljudi donesu neke odluke, kao što ste rekli, ali da otkriju svoje unutrašnje snage, da se podsete onih pokretačkih motiva koji zapravo čine samu suštinu našeg životnog elana. I upravo to je bila želja našeg centra i ovog konkursa koji smo raspisali na temu Moji motivi u teškim vremenima. Kao što znamo, 2020. nas je suočila sa velikim izazovima i shvatili smo da bez obzira na tehnološki i ekonomski razvoj, na ovaj skokovit razvoj nauke i tehnike, da smo u biti samo ljudi sa svim našim ljudskim slabostima, ali naravno i sa snagama. Upravo te ljudske snage tema su ovog konkursa koji treba da donese iskustva i poruke, mudrosti dobrih, pozitivnih ljudi, njihove lične motive, primere pozitivne životne filozofije, kako bi se jedna klima u kojoj živimo, jedan društveni narativ promenio u pravcu pozitivnih ideja, u pravcu rešenja, a ne samo konstatacije da smo u velikoj problematičnoj epohi koju živimo.
I pozvani su svi, dakle, oba pola i sve generacije.
Tako je. Jedna od vrlo važnih komponenti ovog našeg konkursa je činjenica da on međugeneracijski. Ja ću reći da verujem da se svako može naći i na neki način prikazati svoje motive u ovom konkursu, jer postoji niz formi u kojima se ljudi mogu prijaviti. Dakle, fotografija koja govori više od reči, likovni radovi u svim tehnikama, poruke ili saveti koji su izraz autentičnog iskustva ljudi, plakati, primenjeni radovi, dakle ručni radovi, tapiserije, predmeti izrađeni od reciklažnog materijala, razne forme umetnosti, videoklipovi do 2 minuta trajanja, dakle za one koji vole na taj način da se izraze, ili govor, lična poruka, čitanje izabranih citata, neki performans, postoji ta varijanta u kućnim uslovima, ili bilo koja ostala tehnika ili aktivnost sa opisom. Dakle, ova širina formi je data upravo zato da bi ljudi mogli na jednostavan način da izraze šta su to njihovi pokretački motivi i da podele sa ljudima kako su prevazilazili ovu godinu i u čemu su našli snagu.
Još jednom ćemo reći, tema konkursa ovog, dakle, najšire moguće shvaćenog i ponuđenog za izražavanje jeste moji motivi u teškim vremenima, kako preživeti vreme pandemije. Pravo učešće imaju svi sa teritorije naše zemlje, ili šire, kako Jelena?
Tako je, samo da dopunim, znači da su osnova literarni radovi ili otvoreno pismo, dakle te dve kategorije da ne zaboravimo, a pozvani su svi bukvalno od, što kažu, od 7 do 77, ja ne bih ograničila, ja bih rekla od 5 do 105.
I sa teritorije cele zemlje, to je jako bitno da naglasim.
Tako je. Ono što je naša ideja je da ti radovi koji naravno mogu da se pošalju i, da kažem, poštom, ali mogu i na adresu našeg centra, reći ćemo kontakte, da treba da dođe do 30. kada planiramo da pripremimo jednu izložbu koja će faktički biti izložba na točkovima i imamo u planu, naravno uz podršku raznoraznih institucija sa kojima pokušavamo sada da ostvarimo kontakte i da nađemo podršku za pripremu te izložbe, ona će biti putujuća izložba koja treba da obiđe našu zemlju i da se možda i u tom hodu dopuni radovima, tako da napravimo zaista jednu pravu malu banku motiva.
Da, da. To mi se jako dopalo, ta banka motive. To vam je divna ideja.
Tako, i koja će biti svedočanstvo o jednoj godini za koju kažemo da je to godina koju želimo da zaboravimo, ali ajte da ne bude tako.
Da, da kažemo da su ovaj konkurs podržali Božidarac, naravno, Centar za kulturu, zatim izdavačka kuća Arhipelag, ali i Dimničar AD, što je također i lepo i simbolično. Znamo za sreću. Odžačari.
Tako je. Da vam kažem, radi se o zaista simboličnim vrstama podrške, ovo je inače jedan neprofitan projekat, ali ovom prilikom ja se nadam da će ljudi na pravi način shvatiti, zaista pozivam i odgovorne kompanije i sve one koji mogu i pojedince da nam pomognu, to ne mora biti samo finansijska pomoć, sredstva nam trebaju za pripremu te izložbe, ali to može biti i pomoć u promovisanju, upravo ovo što Radio Beograd sada radi, u promociji ove lepe i korisne ideje. Jer znate, fizičko zdravlje je jedan aspekt ove čitave priče, a mentalno zdravlje i duhovno stanje društva uopšte posle ovakve pandemije imaće dugoročne posledice i hajde da nekako nađemo snagu i aktivizam, što jeste osnovna nit ovog našeg centra, da pronađemo tu snagu unutar sebe, jer smo na neki način svi u ovome zajedno.
Inače, vaš prvi projekat odnosio se na ispitivanje potreba starijih u vreme korone. To ste radili u saradnji sa Fondacijom Divac. To je projekat koji je već završan, ali su ostale te preporuke naših seniora kako živeti u teško vreme, a teško vreme i ovo vreme korone. No, Centar za društveni i lični aktivizam i razvoj će naredne godine se obratiti i mladima, i ženama, i drugim, da kažemo, manje vidljivim kategorijama društva.
Tako je.
Sa verom u njihov potencijal zapravo.
Upravo tako. Živimo u vremenu koje vrlo brzo zaboravlja, koje svakog dana donosi mnoštvo sadržaja, a često zaboravljamo da iako živimo u vreme interneta, da smo mi baždareni na neke druge vrednosti i na neku drugu brzinu. Centar aktivizma u stvari želi da skrene pažnju i da da snagu glasu oni koji se ne čuju u tolikoj meri u javnom prostoru. Dakle, želimo da osnažujemo ljude, da potencijal traže u sebi, da ne budu pasivni gledaoci svojeg života, da ne budu pasivni konzumenti onoga što im se svakog dana servira, da budu svesni da je vreme najvredniji resurs koji imamo, a u skladu sa tim i projekat koji ste pomenuli, koji pod nazivom Potrebe starijih u doba korone, u saradnji sa Fondacijom Divac, sa divnim ljudima, humanim, sproveden tokom jeseni. Verite, naučio nas je mnogo čemu, iako smo ljudi sa dugim iskustvom u radu sa seniorima. Čuli smo toliko toga afirmativnog, čuli smo na tim fokus grupama koje smo radili toliko mnogo dobrih ideja i osjetili smo toliko elana u trećoj generaciji koja apsolutno može da podeli to sa mlađima i upravo i taj prostor za međugeneracijsku saradnju je nešto čime će se centar baviti. Ja ću samo reći nekoliko zaključaka koje su stariji.
Možda jedna najvažnija preporuka, Jelena, od tih preporuka starijih koje ste vi sve prosto pribeležili.
Tako je, pošto preporuka ima dosta, ja ću samo reći da je poenta u tome da se ne okružite po čitav dan negativnim vestima, negativnim ljudima i porukama, već da na sve loše poruke morate odgovoriti sa tri dobre. 1:3 neka bude vaš recept.
Divno, zaista. Jelena, najlepša hvala i sigurna sam da će ova saradnja Radio Beograda sa Centrom za društveni razvoj, pardon, društveni lični aktivizam i razvoj se nastaviti i u narednoj 2021. godini. Imamo mnogo razloga da se podržavamo da bi nam svima bilo bolje i posebno podržavamo ovaj aktivan stav koji vi promovišete i u odnosu na probleme i u odnosu na život sam. Tako da za sada zahvaljujemo Jeleni Nikolić koja je suosnivač pomenutog centra i komunikolog, profesorka književnosti, iskusni profesionalac upravo u ovim oblastima i kao što rekao smo, bit će još sasvim sigurno priča u vezi sa radom Centra za društveni i lični aktivizam i razvoj. 10:53. Ja bih na ovom mestu trebalo bi da završim, ali stigla jedna vest koja je jako važna vest. Mnogi će znati, a mnogi će sada prvi put čuti. Velika vest stiže iz Buenos Airesa. Argentina je danas legalizovala abortus, to javlja agencija Reuters. Senat je naime glasao za zakon kojim se legalizuje abortus do 14. nedelje trudnoće i na taj način je doneo istorijsku pobedu rastućem pokretu za ženska prava u Argentini. Upravo je to aktivizam o kojem smo i malo pre govorili. Za zakon je glasalo 38 senatora, dok je 29 bilo protiv. Glasanje je usledilo posle maratonske rasprave koja je počela još juče pre podne, a Senat je tako srušio tradicionalno snažan uticaj katoličke crkve u Argentini. Zaista svaka čast za aktivistkinje u Argentini koje su u najvećoj meri zapravo doprinele legalizacija abortusa u ovoj zemlji, a preporučujem i dokumentarni film pod nazivom Neka bude zakon, prošlogodišnja produkcija, argentinski film je u pitanju, emitovan je već i na programima Radio Televizije Srbije koji upravo govori o toj borbi posebno žena, ali i šire društvene zajednice u Argentini za legalizaciju abortusa, jer je tragična činjenica da svake nedelje u Argentini jedna žena umre zbog komplikacija izazvanih nezakonitim abortusom. Sada će biti drugačije. Od danas Argentina legalizovala abortus. Do 11, tačno u 11 nove vesti prvog programa Radio Beograda, a odmah zatim sledeća tema u današnjem magazinu na prvom. Govorit ćemo o filantropiji i naša sagovornica tim povodom biće Marija Mitrović iz Fundacije Trak. To je samo jedna tema, bit će ih još do kraja magazina.
cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. But I've been cheating through this life.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Hrvatskoj se posle jučerašnjih zemljotresa tlo ne smiruje. Jutros oko 6.15 i 6.30 dogodila su se još tri potresa jačine 4,7, 4,8 i 3,9 stepeni. Epicentar je ponovo bio u okolini Petrinje. Juče je u zemljotresu jačine 6,3 stepena poginulo 7 osoba, među kojima i dvoje dece, a povređeno je nekoliko desetina ljudi. Među žrtvama je i dvoje Srba iz sela Majske Poljane kod Gline. I dalje traje akcija spasavanja i raščićavanje ruševina. Stotine ljudi ostalo je bez kuća. Povređeni pacijenti iz bolnica na pogođenom području prevezeni su u zagrebačke bolnice. Zbog oštećenja električne mreže veliki broj građana je bez struje. Premijer Andrej Plenković kaže da je osigurano gotovo 16 miliona evra pomoći. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je pismo vladi Srbije u kojem je zamolio da se milion evra i slobodnih sredstava prebaci vladi Hrvatske kao pomoć zbog zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saznaje Tanjuk. Vučić je juče rekao da je Srbija spremna da pomogne Hrvatskoj i tehnički i finansijski i da se nada da je zemljotres prošao uz minimalne žrtve. U Srbiji je u danu za nama registrovano 3136 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 46 osoba. Imunolog Srđe Janković ponovio je da je svako okupljanje rizično i podsjetio da je na snazi zabrana okupljanja više od 5 ljudi. Navodi da bi veće okupljanja mogla da dovedu do pogoršanja epidemijske situacije na početku sljedeće godine. Nada se kaže da će se za doček nove godine sprovoditi rigorozne kontrole. Vlada je potvrdila mere kriznog štaba, pa će sutra i prekosutra ugostiteljski objekti raditi do 18, a prodavnice prehrambenih proizvoda do 20 časova. Neće biti organizovanog dočeka nove godine, a posle praznika na snazi ostaju stara ograničenja. Danas u zemlju stiže ruska vakcina protiv COVID-19 Sputnik V. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je juče da je ispitivanje ruske vakcine u Agenciji za lekove i medicinska sredstva pri kraju i da se očekuje da bude završeno u prvim danima nove godine. Velika Britanija prva je zemlja koja je odobrila vakcinu protiv koronavirusa Univerziteta Oxford i kompanije AstraZeneca. U Kini je prema istraživanju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Wuhanu, gde je počela epidemija, verovatno bilo zaraženo pola miliona stanovnika, skoro 10 puta više od zvaničnih podataka. U Americi, u državi Colorado, registrovan je prvi slučaj novog soja koronavirusa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel potpisali su ime Evropske unije trgovinski sporazum sa Ujedinjenim kraljevstvom, koji će stupiti na snagu 1. januara. Nakon potpisa u Briselu, sva tri dokumenta u dve kopije idu u London, gde će ih potpisati britanski premijer Boris Johnson. O trgovinskom sporazumu danas će raspravljati Donji dom parlamenta u Londonu. Vesti iz sporta. Košarkaši Sakramenta savladali su Denver drugi put od početka nove ABA sezone. Bilo je 125-115. Nagecima nije pomoglo 26 poena, 11 skokova i 12 asistencija Nikole Jokića, dok je Nemanja Bjelica sa 12 poena i 5 skokova bio jedan od 7 igrača Kingsa koji su imali dvocifren broj poena. Oklahoma je izgubila od Orlanda sa 118-107, a Aleksej Pokuševski postigao je 2 poena uz 6 uhvaćenih lopti za poražen tim. Vreme danas. Oblačno i toplo, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 11 do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 990 milibara, vetar je jugoistočni, duva brzinom od 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima medijskog javnog servisa, naredni pregled je tačno u podne. Prijatno. Nobody but me.
11 časova i 9 minuta, posle vesti u 11 nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. I sledeća tema, najavili smo već, razgovarat ćemo o filantropiji ili o dobročinstvu, kako bi se to reklo na našem jeziku. I Marija Mitrović, koju smo najavili da će biti naša sagovornica, direktorka fondacije Trag, je na telefonskoj vezi. Marija, dobar dan.
Dobar dan svim vašim slušalcima.
Evo, baš dobra tema filantropija za kraj ove godine. Koju je filantropija, tačnije humanost, solidarnost, su obeležili na vrlo poseban način i zbog naravno izuzetnih okolnosti kojima se niko nije nadao ovu odlazeću 2020. godinu. Zato smo smatrali da je važno na kraju da se upravo o tome progovori. Pa sad, šta nam je donela ova godina? Da li je donela neke nove, da kažemo, uvide u dobročinstvo? Da li je donela neki novi smisao, bacila svetlost dodatnu na važnost upravo ovog segmenta javnog života?
Pa, kao što ste sami rekli, i ova godina je bila specifična na različite načine, nažalost ne uvek dobre, ali nekako filantropija baš u krizi, ja bih rekla, najviše sveta i pokazuje svoje najlepše lice. Tako da, eto, ove godine je svim dobrotvorima u Srbiji, ali rekla bih i širom sveta, u fokusu bila podrška zdravstvenim sistemima. Tako je bilo i u Srbiji. U Srbiji je od marta do kraja novembra ove godine donirano preko 20 miliona evra za zdravstvene ustanove. Mislim, većina tog novca u stvari išla zdravstvenim ustanovama i ostatak novca je bio preusmeren na podršku građanima koji su bili pogođeni ovom pandemijom. Tako da to je već nama ukazalo da tako kažem, da ove godine možemo očekivati da je porast davanja u Srbiji stvarno značajan.
Da, a ono što jeste već dugo trend kada je reč o upravo o tim dobrotvornim akcijama, a ove godine je bilo na poseban način u fokusu, jer je kada je zdravlje i zdravstvo u pitanju, svi smo bili usredsređeni upravo na borbu protiv virusa, ali ona čuvena sada već, da tako se izrazim, pomoć posebno najmlađima preko SMS-a za lečenje najmlađih, ove godine je takođe dobila neki dodatni smisao i dodatnu važnost. Moramo i to da napomenemo.
Naravno, mislim, ovo čemu sam pričala vezano za zdravstveni sistem je bilo najviše pomognuto od strane korporativnog sektora. Građani su bili takođe aktivni u sanaciji posledica pandemije, ali ono gde su se najviše istakli su akcije davanja za pitanja koja nisu nužno vezana za ovu temu. Pa tako, kao što ste rekli, sprovelo se nekoliko vrlo uspešnih akcija prikupljanja sredstava za decu koje su zahtevala ili zahtevaju još uvek zdravstveno lečenje u inostranstvu, ali takođe građani su se dosta istakli, recimo, u podršci starim lica. Takođe, podržavali su i građane koji su socijalno ugroženi, osobe sa invaliditetom, zdravstveni sistem i obrazovni sistem, tako da u tom smislu mislim da su građani na neki način takođe pokazali da čak i u vreme krize i u vreme kada je smanjena kupovna moć, oni mogu da doprinesu nešto i da svojim doprinosom, da tako kažem, doprinesu u rešavanju nekih velikih problema koji postoje u ovom društvu. Takođe, ja bih rekla još jednu stvar. Mi dosta kao Trag fondacija radimo s organizacijama civilnog društva i pogotovo onima koji rade u lokalnim zajednicama. Recimo, mi smo tu primetili koliko su organizacije nekako bile agilne i responsivne, pogotovo u onom periodu u marta do kraja maja kada smo bili u vanrednom stanju i kada smo imali policijski čas. Zaista te organizacije su toliko toga uradile da pomognu građanima koji nisu bili u mogućnosti da se kreću. tako da su zajedno sa građanima organizovali volonterske akcije, podržavali su recimo ljude koji nisu mogli da izlaze nabavkom namirnica, vodili su ih kod lekara, pomagali su osobe sa invaliditetom koje nisu mogli da se kreću, osobe sa autizmom kojima takođe kretanje jako bitno, tako da, tako da zaista jedan talas filantropije je pogodio Srbiju uprkos ovim
može se reći da je bila veća motivisanost ili još bolje rečeno još veća motivisanost ljudi. Međutim, kako se ova situacija krizna produžava, mi sad imamo taj presek, nova godina i uskoro ćemo za dva dana, dakle, zakoračiti u 2021. godinu. Najčešće se u to ulazi sa nekom nadom da će biti drugačije, da će biti bolje. Nekako je sužen prostor te nade ove godine i izvesno je da će se kriza produbiti. Da li to produženje i produbljivanje krize na izvestan način može da doprinese tome da se ljudi malo zamore od dobročinstva, da se okrenu više sebi u strahu, između ostalo, da će ostati bez posla, da će ostati bez ekonomskih sredstava za sopstveni život? Kako to procenjujete?
A znate šta, ja procenjam da će to definitivno imati odjeka. Ja mislim da će u narednoj godini fokus od zdravstvenog sistema da se prebaci na neke druge teme. Prevashodno mislim da će biti dosta da tako kažem potrebe da se pomogne našim građanima koji će biti socijalno ugroženi, da će biti neophodnosti da se ulaže u preduzetništvo i da će naprosto biti dosta pomoći potrebno i našem obrazovnom sistemu koji je dosta takođe propatio zbog ove pandemije. Tako da ja nemam predikcije da će nivo davanja da se smanji, imam više predikcije da će se uputiti i na druge oblasti, odnosno će fokus zdravstvenog sistema da se proširi na neke druge ciljne grupe.
I kada se govori o filantropiji ili o dobročinstvu, uvek je, makar malo se dotakne, a evo ovo je jedan načelni razgovor, da tako kažemo, bez povoda, povod je dobročinstvo samo po sebi. Govori se o poreskim olakšicama, malo pre ste pomenuli korporativnu filantropiju, to je izuzetno važno, firme koje imaju i koje žele da daju, očekuju i u svetu je najčešće takva praksa, poreske olakšice za to. Međutim, tu je možda malo i upitna cela ta stvar sa moralnog aspekta. Kako stvari kod nas stoje? Znamo da to sa tim nije baš do kraja podržano. Dakle, država nije u tom smislu do kraja podržala i da se još uvek čeka neko zakonsko rešenje u vezi s tim.
Pa ovako, mi poreske olakšice za pravna lica koje daju imamo. Postigli smo zapravo i jedan, kao koalicija za dobročinstvo, postigli smo jedan veliki uspeh prošle godine, a to je da smo zajedno sa poreskom upravom doneli jedno uputstvo o tome kako se član zakona o porezu na dobit pravnih lica, to je član 15, propisuje poreske olakšice, na koji način se on tačno primenjuje. Tako da sada se taj član primenjuje jednoobrazno u svim poreskim upravama i postoji jasno uputstvo, da tako kažem, za koje oblasti se on može tražiti, na koji način i po kojoj proceduri. Tako da, eto, u tom smislu možemo reći da je poreska uprava imala sluha da ovu proceduru maksimalno pojednostavi i učini transparentnijom. Ono na čemu trenutno radimo, takođe u okviru koalicije dobročinstvo, jeste da se zalažemo za ukidanje poreza na dodatu vrednost za doniranje hrane. To je nešto što je već i praksa u Evropskoj uniji. Mi u ovom trenutku smo jedne, da tako kažem, poziciji gde recimo velikim distributerima hrane u ovom trenutku jednostavnije da hranu pace nego da je doniraju, zato što oni na doniranu hranu moraju da plate PDV.
PDV, da. Dakle, a bacanje hrane nije ekološki, nije dobro, kao što znamo.
Apsolutno, mi s jedne strane zbog toga zagovaramo za ovu uredbu, samim zato što s jedne strane to je ekološki odgovorno, a sa druge strane to bi obezbedilo da oko 700.000 naših građana koji su socijalno ugroženi dođe do svojih obroka. Znači, ukidanjem ovog poreza bi se obezbedila, mislim, 1.200.000 dodatnih obroka za narodne kuhinje. 88% građana po našem istraživanju podržava ovu meru, tako da nam i to daje neka krila da se za ovo dalje borimo, a ovo podržavaju recimo proizvođači i distributeri hrane, zato što svakako smatraju da je mnogo bolje da hranu upute tamo gde je ona potrebna nego da je unište.
Evo, malo pre ste pomenuli Koaliciju za dobročinstvo, to je ceo skup organizacija koje su opredeljene upravo da se time bave, dakle, dobročinstvom, odnosno filantropijom. I ja sam zaista želala, Marija, da malo u ovom razgovoru se dotaknemo toga kada je dobročinstvo postalo filantropija kod nas. Jer reč filantropija se tek od pre nekoliko godina široko primenjuje, možda 10 godina, da se široko primenjuje ovde kod nas. Pre toga je bilo dobročinstvo, ali ni ono se nije previše pominjalo. Nekako, da li je sa povratkom ka kapitalizmu, odnosno ovom tranzicijom, su se vratili te reči dobročinstvo, pa zatim i ova strana, da kažemo, filantropija, jer u onom prethodnom periodu nekako komunistička solidarnost među drugovima se podrazumevalo, pa se nije ni pričalo o dobročinstvu, odnosno filantropiji.
Pa jeste, mi ove, da tako kažem, termine koristimo kao sinonime. Mislim da je, da tako kažem, filantropija u Srbiji od uvek postojala. I,
da, definitivno, mi imamo dugu tradiciju dobročinstva, nego je samo reč, prosto reč filantropija jeste, kako bih rekla, tu je prisutna, ali nije bila toliko široko u upotrebi ili se govorilo dobročinstvo. A opet ni dobročinstvo nije prečesto se upotrebljavalo jer se nekako podrazumevalo. Da li sa tranzicijom, sa tim povratkom ka kapitalizmu su se i ove reči, pa naravno i radnje i projekti vratili ili pojavili?
Ja mislim da je jednostavno samo nešto što je već bilo pojava u društvu dobilo neki svoj naziv. Znači, mi možda o tome, kao što ste vi rekli, u doba komunizma nismo na taj način razgovarali, jer je filantropija u nekom smislu bila oblikovana i usmeravana od strane države i 90-ih smo imali veliku ekonomsku i pošto društveno političku situaciju i krizu koja je uticala na davanja. Ljudi naprosto nisu imali ni sredstava niti ideje na kakve bi inicijative mogli da usmere svoj novac. Tako da je i dobročinstvo i filantropija se po meni ponovo vratilo u društvo negde 2000-ih, kada su građani počeli malo više da raspolažu sa malo više sredstava u stvari, ali i kada se desio taj uzlet i organizacije civilnog društva, ali i drugih aktera koji se na neki način bave dobročinstvom, podržavaju inicijative ili ih pokreću.
E pa u ime te povraćene tradicije, to tako da kažemo, onoga čemu smo se vratili, jer znamo, ta je prebogata tradicija, posebno u 19. veku ili početkom 20. veka u našoj zemlji, upravo dobročinstva, u ime tog dobročinstva, Marija, da kažemo da ćemo biti dobri i dobročiniti i u 2021. godini ili makar nastojati svako od nas najbolje koliko može i koliko ume.
Jeste, ja želim svim građanima da vole ljude, da budu solidarni jedni sa drugima, da paze na sebe i na svoje bližnje i da nas optimizmom gledaju napred.
Najlepša hvala. Bila je ovo Marija Mitrović, direktorka Fondacije Trag.
Spend up all my cash every night and every day. books, but I still want that. Your service, love. Your service, oh, oh, oh.
Generacije na dočeku.
Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne drevaj, vakcinu nam spremaj.
Neka nam vakcinu spakuju u flaše, nema brige za nas, stare vakcinaše. Jedna doza u jednom čokanju, nisam ti ja za vakcinu manju.
Zvončići, zvončići, zvonjena.
Hoćemo na žurkicu, izbavite nas.
Hey, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Da vas sve vakcinišem, dajte mi tu moć.
Corona Time na Radio Beogradu 1. Četvrtak, 31. decembar, od 21 sat.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac, Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osjeti.
Pobedili zlog Orfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture, koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Daleko me gde sa, da put bez povratka. 13 hitova za sva vremena. PGP, RTS.
Eko.
Mali ljudi iz radija.
Deo nas čeka priliku da peva o povodu svečanom. Vesela će ova noć cijela biti, nek zaigra svaki dom.
Slušat će te popiro,
male ljude iz radija, stiže nova godina, neka bude najljepša.
Njihove glasove slušate na našim programima, njihove imena čujete u odjavnim špicama, a u novogodišnjoj noći čućete i kako sviraju i pevaju. Prvi program Radio Beograda, 31. decembra od 22 sata do nove godine.
Ljudi iz radija.
11:28, magazin na prvom programu Radio Beograda. Podsećamo vas ili obaveštavamo, ukoliko do sada niste znali, da su temperature trenutno u našoj zemlji između samo jednog stepena koliko je na maglovitom Kopaoniku i čak 17 stepeni koliko je trenutno u Kruševcu, potom u Nišu i u Leskovcu. U Leskovcu potpuno vedro vreme, pretežno vedro i u Nišu i u Kruševcu. U Novom Sadu 13 stepeni, pretežno oblačno. Beograd takođe 13 stepeni, slaba kiša u glavnom gradu. U Kragujevcu 16 stepeni, takođe oblačno vreme. Na Zlatiboru, na kom je 5 stepeni, trenutno pada umerena kiša. Što se prognoze vremena za danas tiče, meteorolozi najavljuju pretežno oblačno i toplo vreme, mestimično sa kišom na planinama i sa snegom. Više padavina se očekuje na jugozapadu, dok će na jugoistoku biti suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, na planinama i jugu Banata jak, povremeno i olujni, ali krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 9 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 15 stepeni. Podsećamo, sada je 13 stepeni. I prosleđujemo apel Instituta za transfuziju krvi Srbije, koji i danas saopštava da i pored mnogih prethodnih apela građanima nisu prikupljene dovoljne količine krvi za predstojeće praznike. Institut za transfuziju zato još jednom apeluje na građane da daju krv u institutu u Beogradu, ulici Svetog Save 39, danas do 19 sati, u urgentnom centru do 15 ili na nekoj od sledećih lokacija: Novi Beograd, opština do 16 sati, Barajevo, Dom kulture do 14 sati, Velika Plana, kulturni centar do 14 sati, Šabac, takođe kulturni centar do 15 sati, te u Loznici u Vukovom domu do 14 sati. I pozivaju se građani koji mogu da doniraju krv svih krvnih grupa. Situacija je, kažu, i više nego alarmantna, praktično nikada ranije nije bila ovakva, zato i mi se pridružujemo ovom apelu Instituta za transfuziju krvi i pozivamo vas, ukoliko možete, dajte krv. Let's keep it real. Say how it feels. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love. The lie. 25,5 minuta je do podneva u magazinu na prvom i o poljoprivredi, konkretno o voćarstvu. U godini korona krize voćari koji su na većim plantažama gajili rano, koštičavo, jagodičasto, bobičasto voće i jabuku prošli su relativno dobro. Šljiva koja je po proizvodnim površinama naše daleko najrasprostranjenije voće ove godine je donela zaradu samo pojedinim gazdinstvima koje su unapred ugovorila celu proizvodnju za potrebe destilerija koje proizvode rakije. Odgovor na pitanje da li je isplativo baviti se voćarstvom u Srbiji od ljudi koji su se opredelili da žive od te proizvodnje, ali i od stručnjaka za poljoprivredu, potražio je naš Ivan Jovanović.
Savetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđan Stanojlović, tvrdi da u toj vrsti proizvodnje nema mesta za improvizacije. Prema njegovim rečima, ko je ove godine bio spreman da se posveti voću poput maline, koja ima dobru prođu na tržištu, taj je sezonu završio sa zaradom u kućnom budžetu.
Tamo gde se pustilo to stihijski, gde se radilo sa lošim sadnim materijalom, gde se radilo u takozvanoj organskoj proizvodnji, ne radimo ništa i samo beremo i jednostavno dolazi do masovnog sušenja malinjaka. Malina i kupina, jagoda, borovnica, sad u zadnje vreme, to su jako intenzivne voćarske kulture. Znači ne postoji opcija da posadite, da ne radi. Jednostavno doćete u situaciju kao što su došli naši poljoprivredni proizvođači pojedini da imaju 500 kg beru na pola hektara malinjaka. Evo, mi smo sada, zahvaljujući našom trudu i radu i trudu poljoprivrednika, doprineli da neki ljudi izađu iz organske proizvodnje. Posle dve godine napornog rada i ulaganja došli smo do nekih 14-15 tona po hektaru, što je na cenu od ove godine koja je bila, znači možemo reći dobra, su zaradili ozbiljan novac. Nemojte podizati velike zasade ukoliko nemate dovoljno sposobne radne snage koja to može da radi. Ne postoji način na daljinski da se radi voće, pogotovo tako intenzivne kulture kao što su malina, kupina i tako dalje.
Zarade je ove sezone bilo i od proizvodnje voća u opštini Grocka, rekao nam je savetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Beograd, Dejan Marinković.
Dosta proizvođača je vrlo zadovoljno ove godine, recimo, cenom jagode. Dobre su zarade bile, vidim po tome što su, recimo, toku letnjeg perioda, jula, avgusta meseca, pojedina sela u Grockoj bila preplavljena novim zasadima jagode, što ide u prilog, odnosno govori u prilog ove moje priče da je ove godine, znači što se tiče jagode, sezona bila prava. Cene su bile zaista zadovoljavajući kod ostalo košičavog voća, zna se da je Grocka centar proizvodnje breskve, nektarine, kajsije, trešnje. Trešnje, kažem, podbacila što su bila ta izmrzavanja prisutna, kajsije u većini zasada je loše rodila pošto je prošle godine prerodila. Pojedini retki zasadi kajsije koji su dobro rodili su naravno doneli dobru zaradu tim pojedinim proizvođačima, ali oni su zaista u manjku. Interesantno, breskva i nektarina imala zadovoljavajuću cenu ove godine tokom cijele sezone. Verovatno tu ima veze i to upravo što izvoz za Rusiju nije stajao.
Voćar Slavoljub Đorđević iz Kamendola u Grockoj, koji se bavi proizvodnjom jabuke, breskve i grožđa, kaže da je ova sezona, bez obzira na epidemiju koronavirusa i sve prateće probleme, u ekonomskom smislu prošla ipak nešto bolje od očekivanja.
Virus je napravio dosta izmena u nekom našem radu i počelo je sa problemima što se tiče radova već u martu. Tada je bilo jako mnogo posla, znači prvi problem koji smo imali je da se organizujemo malo drugačije nego što je to uobičajeno što se tiče poslova, a otkupljivači naravno pokušavaju uvijek da nakrive svoju vagu na svoju stranu, tako da je to uobičajeno, s tim da imali smo stvarno mnogo manju količinu kvalitetnih plodova na tržištu jer je mnogo manje rodilo. Za vreme cvetanja se desio mraz u roku od nekoliko dana. Ostavilo je to posledice na količinu plodova koje su ostali na stablima, tako da u toj nekoj poziciji manje količine plodova je bila nešto viša cena, što je nama odgovaralo naravno, ali je količina plodova bila znatno manja.
U sličnom smeru razmišlja i voćar iz Grocke Jovan Jovanović.
Ne možemo se žaliti kako je prošlo ova godina. Zbog cele ove situacije očekivanja nisu bila neka, bili smo i u strahu pre nego što smo ušli u prvu berbu sa jagodom. Cena je bila, stvarno jagoda je godine za pamćenje i ostale kulture koje mi gajemo, kajsija isto u našem kraju, pa pretpostavljam i u drugim delovima Srbije da je kajsija slabo rodila, tako da prinos po hektaru nije bio veliki, ali to smo nadoknadili cenom koja je bila prilično visoka, tako da možemo biti zadovoljni. Pa sve zavisi od kulture koju gajite, što imate od voća. Ja mislim da sa 3 hektara jagoda recimo može lepo da se živi, dok se recimo sa 3 hektara šljiva nije ista zarada po hektaru. Tako da za neke kulture potrebne su veće površine, dok ako radite sa nekim drugim kulturama i voćnim vrstama može lepo da se živi sa nekim manjim površinama.
Aleksandar Moravčević sa bratom i ocem na 3 povezana poljoprivredna gazdinstva u Zaklopači u Grodskoj proizvodi rano koštičavo voće na površini od oko 15 hektara. Veliki obim proizvodnje danas je, po njegovoj proceni, jedan od preduslova za zaradu od voćarstva.
Nekada je to naš deda imao 3 hektara i odlično živo, bila je to bivša Jugoslavija, kako je vrijeme proticalo i prolazilo. U nekom trenutku to bilo 10 hektara, sada da bi jedna porodica živjela je potrebno minimum 20 hektara, zato i radimo druge poslove da bismo mogli da investiramo u tu poljoprivredu. Naravno, država ima određene subvencije, tako da bez toga svakako ne bismo opstali, ta priča bi apsolutno bila nerentabilna. Dok se ne dostigne određeni nivo pod protivgradnim mrežama, navodnjavanje i ostale agrotehničke mere koje su nam jako i preko potrebne, da bismo imali što kvalitetniji plod. Konkurišemo bukvalno za sve ono što nam je potrebno, preko potrebno u poljoprivredi. Trudit ćemo se da kroz te neke povoljne kredite sljedeće godine i uradimo i neku protivgradnu mrežu i napravili smo taj neki plan svake godine po nešto da se uradi. Naravno, taj bunar isto nam je preko potreban. Blizu smo gradu, jednostavno samo je potrebno da to usavršimo kako bismo mogli da, što kaže, uđemo u tu neku prvu ligu i da budemo prepoznatljivi kao i nekada što smo bili 90. godina.
Bez obzira na aktuelne proizvodne površine od 8 hektara, povećanje proizvodnje planira i porodica gročanskog voćara Jovana Jovanovića.
Planiramo da proširimo zasade trešanja i da povećamo proizvodnju jagode, to nam je neki prioritet. Možda ćemo imati malo više i kajsi, ali za sada se držimo jagode i trešnje. Za sada nemamo ništa sa mrežom, protivgradnom mrežom. To je u planu, ako budemo podizali sljedeće voćnjake, podizat ćemo ih sa protivgradnom mrežom. A što se tiče navodnjavanja, mi smo do ove godine na nekim parcelama uspeli da uvedemo neki hidropas i vodu. Omogućila nam naša opština. Imamo mogućnost navodnjavanja naših parcela. Mi smo uzeli taj priključak, tako da nam je 3 hektara sada pod navodnjavanjem, a vremenom potrudit ćemo se da proširimo neke druge parcele. Od ove godine smo to uveli. Dobili smo mogućnost za sada da se proširimo u proizvodnji jagode. Sljedeće godine poslijemo i na voćnjak, sistem za navodnjavanje, pa sigurno će biti efekta.
Savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Beograd, Dejana Marinkovića, pitamo i koliko su danas ekonomski opravdana ulaganja u povećanje proizvodnje i modernizaciju prateće infrastrukture u voćnjacima.
Što se tiče nekih perspektiva, određen procenat proizvođača uspe da dobije subvenciju od grada Beograda, vidim da se to ulaže sad, znači, i u kopanje bunara i u postavljanje protivgradne mreže. Naravno, to su pojedinci, velika većina još uvek ne, ali vidim da je bilo vrlo interesantno i ove godine na konkursu grada Beograda. Dosta prijavljenih, doduše sredstava nije bilo dovoljno, zato su već najavljuju iz gradskog sekretarijata da će ove godine u februaru mesecu ponovo početi kampanje reklame za ove gradske subvencije koje su posebno interesantne, da se radi o povraćaju od 80% i ide sve na profakturu. Znači, mislim da u ovom trenutku nemate povoljne subvencije u državi Srbije od 100 hektar jedan, ali znate kako, hektar po hektar pa se opet stigne negdje.
Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu smatra da prostor za ekonomsku budućnost voćarstva u Srbiji uz već pomenute investicije možda treba tražiti i u novim poslovnim aranžmanima, kao što je to ove godine bio slučaj sa nekim gazdinstvima u tom delu naše zemlje, koje su kompletnu proizvodnju preko ugovora o kooperaciji unapred prodala destilerijama koje se bave proizvodnjom rakije.
Pojavili se ove godine ljudi koji su željni da ulože. Jako je bitno u celoj nesigurnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kada imate, kažemo da, proizvodite za poznatog kupca, znate da ćete imati sigurnu cenu, da ćete imati siguran plasman, onda je to sasvim ok, vidite vašu računicu, da li se to vama isplati ili ne. Ukoliko se isplati, vi ulazite u tu priču i radite proizvodnju za gospodine XY, pravite taj neki ugovor i tako dalje o kooperaciji, stalno potenciramo tu proizvodnju tonog voća, odnosno voća koje će ići na pijac, i trudimo se da imamo saradnju sa Bosnom, odnosno sa kolegama iz Bosne koji prave tu stonu šljivu koja ide za Nemačku i pokušavamo da napravimo sponu između naših proizvođača i tamo otkupljivača koji imaju obezbeđen plasman. Verujte, makar i promenili sistem gajenja i način gajenja i razmišljanja, ali ako imate cenu od 50 euro centi za kilogram svežeg voća šljive pričamo, to svakako je jedna vrlo zanimljiva tema i vredi na njoj raditi.
Voćar Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka smatra da bi uklanjanje administrativnih barijera u okviru kojih u Srbiji funkcioniše ta proizvodnja moglo da otvori vrata ka ekonomski izvesnijoj budućnosti ljudi koji su se opredelili da zarađuju na taj način.
Ono što sam ja probao prošle godine je da dođem do spiska pesticida koji jednostavno ne smeju da se koriste u proizvodnji voća koje je namijenjeno za izvoz u Rusku federaciju i pored velikog svog truda nisam uspeo jer sam šetan sa adresom gde to da tražim između Uprave za zaštitu bilja i Privredne komore Srbije. Takođe ove godine se povlači iz upotrebe veliki broj tih sredstava. Ja trenutno ne mogu da pronađem koje se sredstva povlače, to kao da je jako važno da se ne zna umesto da bude jako jednostavno na internetu ili bilo gde oštampano proizvođačima dostavljeno da imaju predstavu šta mogu i šta ne mogu da koriste. Postoji još jedna stvar, na primjer, pojavio se pravilnik koji dopušta gazdinstvima da mogu da proizvode male količine proizvoda biljnog porekla. Na kraju se desilo da ipak i pored donetog pravilnika vi morate, a postanete preduzetnik da biste mogli to da radite. Mislim da je moglo da bude to mnogo jednostavnije da gazdinstvo može da obavlja taj posao. Naravno, u sve ostale uslove koje je potrebno ispuniti bez ikakvih problema.
Planove za razvoj sobstvenih prerađivačkih kapaciteta ima i porodica Aleksandra Moravčevića, voćara iz Zaklopače u opštini Grocka.
Zato se udružujemo, ukrpljamo te posede, organizujemo se u neku buduću zadrugu, to su sad neke obrisi, nadam se na proleće da ćemo i oformiti tu neku gročansku zadrugu, da bismo mogli da nastupamo sa ostalim proizvođačima.
Kada budete osnovali zadrugu, nadamo se svi da hoćete, da li se možda razmišlja i o nekim manjim prerađivačkim kapacitetima, pa onda posle i nekim većim, što da ne?
Svakako cilj sam po sebi da se zaokruži jedan proces proizvodnje, jer naravno eto ta kajsija, ona može ići u preradu za džemove, za rakiju, ali to je cilj, krajnji cilj je udruživanje i pravljenje nekog pogona. Naravno, koristit ćemo, konkurisat ćemo i za te fondove i IPA, ako Bog da, da bismo mogli da zaokružimo priču, jer sada je prilika, naravno, tržište je otvoreno, samo je na nama da se organizujemo i da kroz te povoljne, opet kažem, kredite, da zaokružimo ceo proces proizvodnje.
Malina je komercijalno najisplativije voće u Srbiji. Sa zasadima površine od oko 25.000 hektara, naša zemlja kao jedan od najvećih proizvođača u svetu svake godine preko tog voća napravi izvozne aranžmane vredne oko 250 miliona dolara. Uz malinu u konstantnoj komercijalnoj ekspanziji poslednjih desetak godina je i proizvodnja jabuke u našoj zemlji. Tradicionalno najrasprostranjenije voće u Srbiji i dalje je šljiva. Proizvodi se na oko 70.000 hektara.
Baby, That's right.
Nešto manje od 9 minuta ostalo je do podneva, a na kraju i ovog sata magazina na prvom, naravno odmah posle muzike, pošto budemo čuli zemlju gruva, čućemo srpski na srpskom. Slede zatim, znate, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju na dva jezika, a zatim i završni deo današnjeg magazina.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš samo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš Vrtimo
Srpski na srpskom.
Oni nisu ni poznate ni slavne ličnosti, oni su VIP, trendseteri ili celebrity. Boljka koju svet neguje i na koju se žali. Zbog ničega slavni, za ništa odgovorni, od nikoga hvaljeni, od mnogih podržavani. Po ničemu posebni, osim po skandalima, aferama, učešću u reality programima, razgolićenim slikama, glupiranju na YouTube-u, ženidbama, udadbama, selfijima, twitovima i lajkovima. Do nikoga im nije stalo osim do popularnosti i ponešto para. Za 10 godina o nijednom od njih se ništa neće znati, zato što će se pojaviti još gluplji, besramniji i primitivniji, koji će svojih 15 minuta slave krčmiti po medijima koji ne liče na ništa. Ne bili makar na kratko postali moderni polubogovi. A dok pravi bogovi ćute ili se prave da im je sve jedno, pučina jedna grdna, teši se da je od uvek toga bilo. Samo se za nikakve pare toliko o tome nije javno govorilo.
Srpski na srpskom.
Ni zbog čega slavni, ni za šta odgovorni, ni od koga hvaljeni, a ne zbog ničega, za ništa, od nikoga. Kada se uz odrične i neke dopusne zamenice, one u kojima je prvi član ni ili i, niko ničiji, ništa, nikakav, nijedan, išta, ikakav i jedan, upotrebi predlog, onda on razdvaja sastavne delove zamenice i mesto mu je između ni, odnosno i promenljivog dela reči i piše se rastavljeno, kao tri reči, ni sa kim, ni na šta, ni po koju cenu, ni za čiji džep. Tog razdvajanja nema, samo ako zamenica ima pomereno, prošireno značenje, pa je pravilno reći spao je na ništa i počeo je od ničega. Odvojeno se pišu izrazi ni jedan jedini i jedan jedini, a spojeno ni pošto, zato što je to prilog. Ni za šta, ni za što i izašto mogu da se pišu i spojeno i rastavljeno, u zavisnosti od značenja. Naprimjer, spojeno je kada se kaže ni za šta se rasplakao, a razdvojeno u rečenici mi vas ni za šta ne pitamo. A prilozi ni otkud, ni ukoliko i ni odakle pišu se spojeno.
Ni zbog čega slavnih ne bi bilo da nema onih koji njihovu slavu potpiruju. Ni po čemu poznati bili bi nepoznati, da drugi u njima ne prepoznaju sebe, pa se raduju što je neko njima sličan, sasvim običan, sveden i ograničen, ni sa kakvim talentom, ni za šta nagrađivan, ni sa kakvim obrazovanjem, postao slavan. Ni za šta dobar, sem za estradu. Ni o jednom slikaru se ne priča koliko o nečijem lascivnom videosnimku. Ni o čemu se važnom ne piše koliko o bivšim, sadašnjim, budućim suprugama, fudbalera, glumaca, političara i njihovim estetskim operacijama, šopinzima i eventima. Ni jedan savremeni pesnik nema više lajkova od pevačice koja ne ume da peva. Florence Jenkins bi se možda radovala, ali ni za nju se ne bi znalo da njen ni po čemu dobar glas neko nije hteo da sluša.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thinking about quitting, think it's time now, think it's all over. Quiet my mind, everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dare to reborn and hey. Something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the skies are falling. To fly like an eagle and dare to reborn.
Dvanaest časova i 23 minuta, dobar dan i u nastavku magazina na Prvom, Radio Beograda 1, u ovom završnom delu, kao što znate, i danas sa vama do 13 časova. I još nekoliko tema koje smo pripremili, a naravno s obzirom da je danas sreda 30. decembar i da se ova 2020. godina, odnosno njeno trajanje, broji Praktično u satima ne čudi ili ne bi trebalo da vas čudi što će prva naša tema u nastavku biti vezana za doček nove godine. Znamo, ove godine organizovanih dočeka nove godine na otvorenom nema nigde u našoj zemlji. To je snažna preporuka onih koji ih odlučuju, dakle kriznog štaba, a također preporuke su i da ne bude velikih okupljanja ni u privatnom aranžmanu, privatnoj nekoj varijanti, ali ima onih koji i tekako misle o dočeku nove 2021. na online način, dakle na onaj način kako i prožive smo ovu 2020. u mnogim domenima od marta pa na ovamo. Između ostalog, na takav korak se odlučila i Fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2022, i tim povodom naša sagovornica u narednih nekoliko minuta bit će PR Fondacije Gala Gajin. Gala, dobar dan.
Dobar dan i vama, Elizabeta.
Evo da najavimo, dakle, četvrti doček, kad tako se najavljuje. Tako je. Četvrti doček, jedinstvena proslava dve nove godine u Evropi, ali pominju se i dva kalendara i dva računanja vremena. Nastavlja se ono što je Novi Sad počeo pre, dakle, nekoliko godina, ali, kao što rekao smo, na način na koji smo sad već navikli, a to je online. Ali zabava će biti velika, velika, bez obzira.
Tako je, kao što ste i rekli, i ove godine tradicionalno spajamo dve nove godine, dva kalendara i dva računanja vremena, ali ovoga puta 13. januara publika će imati priliku da sve nastupe isprati online preko nove platforme projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Visit Novi Sad. Kada je u pitanju program koji nas očekuje 13. dakle, četiri decenije uspešnog rada upravo u okviru dočeka obeležit će dva i velika imena srpske muzičke scene, klasike i roka, Stefan Milenković i Električni orgazam. Ja verujem da je vaša publika već i čula za tu vest da će Stefan Milenković održati prvi koncert u novoj gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, i čime će zapravo i označiti njen početak rada. Milenković će nastupiti zajedno sa Novosadskim kamernim orkestrom Kamerata Akademika, a prenos koncerta, pored toga što će biti emitovan na našoj novoj platformi visitns.rs, bit će emitovan i na programu Radio i Televizije Srbije. Takođe,
samo da kažemo još jednu, Gala, ovo je veoma daleka najava, to čisto ljudi da unapred se pripreme, to je 13. januar, je li tako?
To je 13. januar, dobro. Jeste. Nešto kasnije ćemo se vratiti na 31. ali hajde da zaokružimo ovu priču 13. Dakle, vrhunski rock zvuk u okviru dočeka upotpunuće Električni orgazam i jedno od najvećih nada srpske rock scene, Butch Cassidy. Takođe, kroz svoj plesni performans predstaviće nam se novosadska koreografkinja Saša Kukić, koja je stigla čak do Moskovskog državnog instituta kulture. Imaćemo priliku da slušamo mladu violinistkinju Lanu Zorjan, ali ljubitelji klasike će imati priliku i da uživaju u koncertu Beethovenu u čast, koje će izvesti operska pevačica sopran Agota Vitka i Kučera i njena koleginica pijanistkinja Jelena Simonović Kovačević. Dakle, ove godine se obeležava 250 godina od Beethovenovog rođenja, pa će u tim povodom, jel, i njih dve izvesti koncert u okviru dočeka. Zatim, ukoliko neko voli džez zvuk, imaće priliku da posluša band džezvu and džezvicu. A u kulturnoj stanici Bukovac imaćemo priliku da poslušamo i novosadski duvački kvintet. Takođe, u novosadskom pozorištu nastupit će i srpski reper Filip Arsenijević, poznatiji kao Surreal and Beyond, a takođe moram da kažem da i najmlađi naše dečice će imati priliku da na svoj način dočekaju tu novu godinu, tako će gledati operu za decu Udruženja umetnika Visoko C. Ono što bih volela opet da naglasim jeste da je sav program online.
Ali čekajte, kako ide taj program, Gala? To nešto u kontinuitetu ide Stefan, pa orgazam, pa ili...
To će ići u kontinuitetu, dobro. Ja za sada ne mogu još satnicu da vam
dobro. Odpivam. Imamo vremena, ovo pa samo da se pripremamo, čime ćemo se sladiti sve, dobro.
Tako je, tako je. Dakle, online 13. januara savjetujem svima, jel, da ostanu kod kuće i da prate vrhunski doček i ove godine na visitns.rs.
E sad, mnogi će se pitati zašto se ovo najavljuje i na društvenim mrežama i drugde kao doček 7529. Kako vi to računate vreme?
Pa hajde da kažemo da je to donekle simbolično. Mi proslavljamo dva kalendara. U pitanju je računanje vremena, taj 7529 je u stvari računanje kalendara po starom kalendaru zapravo, i mi u stvari ne dočekujemo tu godinu, nego je sada simbolično proslavljamo.
To je, kažu, kalendar Svetog Save, i tako nova godina stiže negde početkom aprila, ali evo...
Jeste, na proleće, ali je simbolično tada proslavljamo, i sada su već novosađani navikli na naše dva računanja vremena i raduju se prosto tom 13. januaru svake godine.
Lepo zaista. E sad, Gala, danas je 30. Čuli smo šta nas sve očekuje 13. na 14. januar naredne 2021. po ovom uobičajenom računanju vremena. Šta nas očekuje, dakle, sutra uveče u novogodišnjoj noći na istom mestu na platformi visit.ns.rs?
Tako je. Doček 2021. svi će moći da dočekaju uz operu Rigoletto. Opera Rigoletto je u stvari izvedena još u vreme Kaleidoskopa u septembru ove godine, kada smo imali priliku da uživamo ispred češkog magacina uz ovu operu, gde je išao i 3D mapping na fasadi od 50 metara, i zaista bio je prenešen takođe i na RTS-u i na RTS planeti, i zaista bio onako svojevrstan doživljaj, budući da je opera sada posle 170 godina izvedena na otvorenom. Dakle, sutra u 18 sati na platformi visit.ns.rs publika će ponovo imati priliku da ponovo doživi tu čar koju nama Rigoletto daje. I ono što moram da napomenem jeste da je opera Rigoletto na otvorenom rađena u koprodukciji sa najstarijim srpskim teatrom, odnosno Srpskim narodnim pozorištem.
Lepo, i ja ću na kraju ovog razgovora, Gala, dodati još da je ove godine tokom pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji, pola miliona ljudi, pola miliona nas gledalo programe Fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, preko društvenih mreža. A sada imamo i novo mesto za druženje, a to je platforma visit.ns.rs, i tu će biti ovaj prvi online doček nove godine.
Tako je.
Najlepše hvala. Čućemo se još, i kada se približi ovaj spektakl, slobodno online spektakl 13. januara, biće prilika da ponovo razgovaramo sa Galom Gajin, PR Fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young. My shoulder, I'm one less day.
Sportski spomenar.
Sport u zanimljivostima i anegdotama. Kako pevaju šahovski velikani Svetozar Gligorić i Vasilij Smislov, a recituju velemajstor Milunka Lazarević, atletičar Dragan Dimović i bokser Slavko Sorgić. Zbog čega je fudbalera Miroslava Boškovića udario saigrač iako je postigao pobedonosni gol, a Kemal Omeragić namerno polomio stativu fudbalskog gola. Nedelja, 3. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Od dokumentarnih komadičaka davno prošle beogradske prednovogodišnje svakodnevice i uz nešto naše, poslovično izdašne, a dobronamerne mašte, sklopili smo za vas jednu sasvim bezazlenu i pre svega veselu novogodišnju radijsku igrariju sa mnogo lepe muzike i sa sretnim završetkom.
Primite je kao naš novogodišnji poklon.
U četvrtak, 31. decembra od 20 sati. Prvi program Radio Beograda.
Prvog januara, tačno u 1, novu 2021. godinu, čestitaju vam od srca i prijatelji Radio Beograda 1, sa kojima smo se vi i ja družili u noćnom programu.
Svima vam želim srećnu 2021. godinu.
Sretna vam nova godina.
Srećna vam nova 2021.
Čestitamo od srca. 1. januar, tačno u 1.
No,
12 časova i 39 minuta u nastavku magazina na prvom, a bližeći se polako i kraju, pričat ćemo o ljubavi, o tri lica ljubavi. Stara izreka da svaka istina ima dva lica, a u ponovo otkrivenom remek delu slavnog mađarskog pisca Šandora Maraja ponuđene su tri lica jedne ljubavi. Nije to samo priča o jednom ljubavnom trouglu, već i o klasnim ožiljcima koji ne zaceljuju, o opsadi Budimpešte i o još mnogo čemu. A to ćemo čuti od Svetlane Mladenović.
Nema tog mudraca koji bi mogao da kaže zašto se sastaju žena i muškarac i zbog čega se zatim rastaju. Pravog i prave zapravo nema, postoje samo ljudi, u svakom mrvica onog pravog, a ni u jednom ne postoji ono što očekujemo od drugog i čemu se nadamo. Tri lica ljubavi Šandora Maraja su upravo to što im naslovi govori. Prevodilac Marija Toti Gnjatović.
U originalu ova knjiga ne nosi ovaj naslov, ali gospodin Dejan Papić je to genijalno smislio, jer je prosto sa naslovom kaže šta je u knjizi i šta će čitati. Ljubav ima tri lica i jeste tako, jer u ovom romanu Mara i Šandor opisuje jedan ljubavni trougao. U igri su bračni par, vrlo bogati buržuji u Budimpešti, gde radi služavka Judit, koja će da odigra ogromnu ulogu u ovom romanu, odnosno u njihovom životu. On ženi ženu koja naravno nikad neće raditi, ona će živjeti da se udesi i podesi život sa otmenim večerama, sa odlaskom na koncerte, sa odlaskom u pozorište. To je njen život, gde organizuje blagodeti oko tog braka, jer ima se, može se.
Šta ti zamišljaš, šta je brak, pita je u jednom trenutku svekrva. Svetinja i zakon života, o tome se ne sme ni razmišljati. Porodica je neki bezlični, uzvišeni smisao života, sklad višeg reda, gde čovek ne živi da bi bio srećan, već da bi odgajao čestite ljude, ne očekujući zahvalnost i sreću. Žene, šta muškarci očekuju od njih? Dete, pomoć, mir, sve, ništa, trenutke možda. Čovjek živi, čezne, upoznaje se, vodi ljubav, onda se oženi, zatim se na ulici okreće zbog nečijih zgodnih listova, ponekad propadne zbog njene kose ili daha vrelih usana.
On je oženjen i taj brak kreće. On je dobio suprugu koja ne samo da je spremna da bude supruga jednog takvog otmenog i učenog i bogatog čoveka, nego je ona pored svega toga još i veoma, veoma zaljubljena u svoga muža. Gotovo može se reći da je ona njime opsednuta. Međutim, kako oni žive, to dok čita čitalac će da uvide da je to jedan kao formalan brak, ali da je u suštini sve, samo se ne čita njihova bliskost. Jer to ne postoji. Jer bez obzira na njenu ljubav, odanost, ona se odriče gotovo same sebe, samo da bi njemu udovoljio. Ona čini sve da mu se dodvori i svejedno ne uspeva.
U ljubavi ne postoji petogodišnji plan, a krevet je divna prašuma. Čulnost je ona velika sila koja obnavlja svet, čiji je rob i sastavni deo svako živo biće, i od takvih smešnih pokreta pretvara se u veličanstvenu pojavu. Možda se on u mladosti nadao da postoji jedno telo koje je u potpunom skladu sa onim drugim, ali između muškarca i žene ne postoje čulna rešenja na duge staze i trajno.
Ljubav između služavke i njega će se rađati, tako reći, godinama.
Poznao je da tu ženu, gotovo devojčicu, koja je u njegovu kuću došla kao služavka, neće za ljubavnicu. Ne želi da kupi 50 kilograma prvoklasnog mesa i potroši ga. Ne, nešto je od nje očekivao. Ali osjećanja prođu kroz dušu kao poplava preko livade, a mogu i da se zatvore u kavez kao puma, mogu da se pripitome i ukrote. Sa prvom suprugom živeo je kao po udžbeniku protokola. Sve je tu bilo na svom mestu, ali oni su bili toliko daleko da se supruga ne bi iznenadila da od muža dobije pismo iz susedne sobe. I njihov brak bio je kao brak njegovih roditelja, za primer, znači užasan. Nikada povišen ton, ali u tom prevelikom redu oko njih kao da se zaledio život. Te stvari se ne događaju za jedan dan, istinske životne krize, bolest, raskid. Kad primetimo odlučujuće događaje, oni su se najčešće već odigrali. Čovjek se ne raspravlja sa sudbinom zbog smrti, bolesti, siromaštva, nego ih prihvata i podnosi. Čovjek može da se navikne na sve, pa čak i na sreću i bogatstvo, ali Judice, i kad je na sebe stavila masku velikog sveta i imala švajcarskog negovatelja nogu, među bogatima osjećala kao da je otputovala u neku stranu zemlju, gde se drugačije stanuje, jede, pije, ljudi rađaju i umiru.
Obučena je kao dama, ona hoda kao dama, ona priča kao gospođa, ona jede kao gospođa, ide u pozorište kao gospođa, sretne njega i oni se venčaju. Ali međutim, će se uskoro ispostaviti da se Judit, tako se zove služavka, jeste spolja promenula, ali iznutra ne. Ona je rođena u uđerici. Ona je rođena u neopisivom siromaštvu. Tamo gde je ona spavala u detinjstvu, tu su jurili pacovi. Ona je tako rasla. Taj bol i to poniženje i poslije kao služavka koliko puta će morati da izguta, da mora napustiti sobu kad joj se kaže, da smije da uđe samo ako joj se kaže. Sve mora da radi po naređenju gazderice. Taj bol, koji ću ja reći životni bol, jednostavno ne može da prođe nikada.
Ona se rodila među životinjama, kao dete Isus, i bogate je samo služila. Prvo u kuhinji, onda u salonu i na kraju u krevetu. Ali ih nikad nije volela, jer su u tom čudnom, smrdljivom mehanizmu sveta, koji se naziva civilizacijom, zaboravili da mirišu. Ne osjećaju više ni svoj sopstveni miris, jer im je atrofirao nos. Bogati možda i u duši imaju neke pregrade u kojima nešto čuvaju. Oni od svega moraju da imaju arsenal, da bi njihova potpunost bila potpuna i da ne bi ostali nasamo sa sobom. Judit je tog čoveka rešila kao ukrštene reči, i to ne mozgom, tek donjim delom svoga tela. Svako od troje Marejevih junaka ovde je dobio reč.
Ovaj roman je napisan kao da su to tri romana. Prvo ćemo pročitati kako na tu cjelokupnu situaciju koju sam sad ispričala, šta je vladala u kući, kako gleda supruga i kako procjenjuje ona. Onda će u drugom dijelu knjige reče dobiti suprug, gde on kaže kako vidi taj njihov brak, taj njegov odnos prema supruzi, prema služavki, pa čak i prema prijatelju i tako dalje i tako dalje. I to je jednostavno iznenađujuće za one koji ne znaju koliko je ogromna razlika između načina razmišljanja jedne žene i dan danas i onda, 42. i između onoga kako razmišlja jedan muškarac i kako muškarac vidi cijelu situaciju. I u vezi ljubavi, i u vezi uopšte svega. I onda dolazi treći deo, a to je dobije sad reč Judit, i tek nju da čujemo. Pročitat ćemo i to kako se posle razvoda njen život odvija. Ona će sa od muža nasljeđenim parama da ode za Rim. Tamo će da nađe mladog Doboša, bit će taj njen ljubavnik, koji će naveliko da troši njene nasljeđene pare, i njen život se završava u jedno veliko ništa.
U pozadini tri lica jedne ljubavi bukti rat, junaci se kriju po katakombama Budimpešte, a posle opsade svi se nadaju nečemu drugom. Neće biti policije i izloga, neće biti živodera i ljubim ruku, neće biti tvoje moje i s tobom sve do smrti, ali umesto toga usledila je jedna velika galama, mukanje do neba, u kome se samo šećka, šutira sve što su do sada predstavljali stan, veza ili običaj, ali o tome niko nije smeo da govori. Tada je Maraj otišao.
Zašto je on napustio Mađarsku? Ne samo zato što su Rusi ušli, nego zato što je znao, jer se već znalo na početku vladavine Kadara Janoša, da će od sad pa nadalje pisci pisati pod direktivom. On je cijenjeni pisac. Već tada ga mađarska čitalačka publika okiti titulom car mađarske književnosti. I on je to ostao car mađarske književnosti sve do smrti. Njega su više puta zvali, ali on čak je odbijao onu delegaciju koja bi došla njemu na noge, tako da kažem, i da ga mole da se vrati u svoju državu, jer ga tamo čekaju, jer ga tamo cene i da on tamo pripada. On je rekao da on neće pregaziti svoju reč. Kada posljednja ruska čizma izađe iz Mađarske, onda će se vratiti. I nažalost, zakasnio je samo godinu dana, jer Rusi su 1989. napustili Mađarsku, a iste godine se on ubio.
Nije bio kao njegov junak, kao izbetoniran iznutra, doticale su ga i opsada i beda i čežnja, iako je kao i svi pisci bludničio sa svetom, materija sveta ga je uzbuđivala i trošila. Kljukanje svim dobrima zemaljske kugle ne može da nadoknadi taj đavolski dobar osjećaj koji sirotinja juri kod bogataša, a oni čuvaju jedan način života u zalasku, dobijaju izdržavanje i konstatuju da im život nije toliko loš, samo nema nikakvog smisla.
The day 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Forever.
6 minuta do 13 časova i današnji magazin na prvom završit ćemo sportom, kako je i uobičajeno. U studiju pozdravljam kolegu Dejana Nikolića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, naše
obilje,
slušalci.
Obilje vesti sporta, kažeš.
Pa ima.
Kada nije kraj godine?
Krajem godine se obično biraju najbolji, tako lepe su slavljeničke atmosfere svuda, ali korona je i ove godine uslovila da praktično nema tih skupova godišnjih, ali naravno ankete pokazuju svoje, ali da krenemo mi onime što je najaktuelnije, dakle, košarkaši Zvezde večeras od 19 časova dočekuju Panathinaikos u 17. kolu Eurolige u hali Aleksandar Nikolić, naravno igra se bez prisustva publike, novi debi Dejana Radonjića u Evropi, trenera Crvene Zvezde, koja ima skoro od čak 11 poraza i samo 5 pobjeda, a i Panathinaikos nešto nije mnogo bolji, ima 10 poraza i 5 pobjeda, tako da očekujemo da se Zvezda trgne i zabeleži pobjedu u Euroligi, a već 2. januara Zvezda će ponovo na teren, ovoga puta u ABA ligi, protiv Zadra na istom mestu. Košarkaši Denvera po drugi put ove sezone pretrpili su poraz od Sakramenta 125-115, dakle reč o NBA ligi, a Nikola Jokić je zabeležio 44. triple-double u karijeri, treći ove sezone, 26 poena, 11 skokova, 12 asistencija, ali ima i 10 izgubljenih lopti. E sada dolazimo do tih tradicionalnih anketa. Kapiteni i fudbaleri biraju igrača godine, a u toj anketi najbolji igrač Srbije je Dušan Tadić. Tadić je dobio 7 glasova, Mitrović 3, Lazović i Milenković po 2, a Kataj je najbolji igrač u domaćem šampionatu i dobio je 10 od 20 glasova, dakle
50%. 50%, da,
Kataj,
da.
Dobar je.
Čestitamo.
Kada je reč o rukometu, nije termin bio za finale Lige šampiona, ali Kiel je novi prvak Evrope, pošto je u Kelnu u finalu tog takmičenja sinoć bio bolji od Barcelone sa 33-28. Treće mesto pripalo je Paris Saint-Germainu, koji je sa 31-26 pobedio Vest. Prem posle Federera ni Joao Wilfried Tsonga neće igrati na Australian Openu. Odustao je zbog povrede donjeg dela leđa. Tsonga nam je nekako u najlepšoj uspomeni, jer je on taj koga je Novak prvi put pobedio u finalu Grand Slam, i to daleke, sada već, kako to zvuči, daleke 2008. godine.
Da
li godine brzo idu ili brzo nije nešto drugo u pitanju?
Brzo.
Februar mesec, neobičajeno za Melbourne, od 8. do 21. Grand Slam i skijaški skokovi. Kada dođe
nova
godina... Da se
podsjetimo da je zima, bez obzira što je na polju toplo, pada kiša.
Dobro, kod nas ovo nije normalno, 15 stepeni i pada kiša, kao da smo negde u oktobru mesecu, ali tamo gde je normalno vreme, zimsko kažemo, uobičajeno vreme, tamo ima i snega. Nemac Karl Geiger pobedio na prvom takmičenju novogodišnje turneje 4 skakonice u Oberstdorfu, a 1. januara, kada se razbudimo, kada onako rusku salatu,
otlušamo koncert,
sarnicu, kiseli kupus i uz novogodišnji koncert u Beču provedemo te prve sate, onda lepo sednemo pa gledamo šta se dešava u Garmisch-Partenkirchenu.
Apsolutno, kolega Dejan Nikolić na kraju današnjeg izdanja magazina na prvom sa informacijama iz sporta. Hvala deki. Dva minuta je do jedan, krajnji trenutak da se oprostimo, da vas pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Sa vama od 10 bili su ton majstori, najprije Ivan Petrović, a potom Darko Milosavljević, muzička urednica ove srede Katarina Epštajn, producentkinja magazina na prvom Ljubinka Dobrilović i pozdravlja vas na kraju današnjeg izdanja Elizabeta Arsenović. Pozivamo vas da ostanete na našim talasima, jer posle vesti u 1 sledi familiologija, zatim karavan, pa onda u 15 novosti dana. I onda sve redom, sve polako i ovog pretposlednjeg dana 2020. godine, kao i svakog drugog dana. Prijetno i do slušanja. Thank you.